Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Təkrar seçkinin tarixi müəyyən olundu. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə seçki mayın 13-də keçiriləcək. AXCB sədri Əli Kərimli yenə prokurorluqda ifadə verib. Nigeriyada sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 56 adam ölüb. Bugün bütün dünyada insan haqlarının müdafiəsi günüdür. Sabah Azərbaycanda hava buludlu, yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün təkrar seçkilərin tarixi haqda sərəncam verib. Sərəncama görə nəticələri ləğv olunan dairələrdə seçki gələn il mayın 13-də keçiriləcək. Beynəlxalq qurumlar təkrar səs vermənin yaxında keçirilməsini istəmişdilər. Seçkinin tarixi dəqiqləşsə də müxalifət prosesdə iştirakla bağlı qərarını hələ verməyib. Parlamentə təkrar seçki barədə ətraflı Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
Ölkə başçısı İlham Əliyev parlamentə keçiriləcək təkrar seçkilərin vaxtını 2006-cı il mayın 13-nə, şənbə gününə təyin edib. Bu tarixdə seçkilərin nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə 9 saylı Binəqədi, 31 saylı Suraxan 2-ci, Gəncədəki 38 saylı Nizami 2-ci, 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 44 saylı Sumqayıt Abşeron, 69 saylı Cəllabat Masallı Biləsi var, 103 saylı Gədəbək, 106 saylı Tovuz Qazaq Axstafa, 110 saylı Zakatalı, 19 saylı Ağdam kənd seçki dairələrində təkrar seçkilər keçiriləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, qurum dekabrın 12-sində keçiriləcək toplantısında təkrar seçkilərlə bağlı təqvim planını təsdiqləməlidir.
Atılacaq addımların var, hərəkətlərin konkret müddəti, yəni tarixi göstəriləcək həmin təqvim planında.
Azər Sarıyev deyir ki, açıq bazar ertəsindən seçkidə iştirak etmək istəyənlər namizədliklərini irəli sürməyə başlaya bilərlər. Müsavat Xalq Şöbəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Bloku və Milli Birlik Hərəkatı təkrar seçkilərdə iştirakla bağlı hələlik yekun qərar verməyib. Beynəlxalq qurumların təkrar seçkilərin yaxın müddətdə keçirilməsi ilə bağlı çağırışlarına baxmayaraq, Azərbaycan hökumətinin seçkinin vaxtını təxminən yarım il sonraya təyin etməsini ekspertlər hakimiyyət daxili gərginliklə izah edirlər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu son günlər hakimiyyətdə ciddi yer dəyişmələr aparıldığına diqqət çəkir. Onun qənaətincə hakimiyyət daxili mübarizə yeni mərhələyə keçir və bu mərhələ başa çatmadan prezident seçkilər kimi ciddi məsələni gündəliyə gətirmək istəmir.
Bu mübarizə başa çatmamış, seçkilər məsələsi hələ toxunmaq istəmir. Hər halda 10 yerdən gedir də söhbət. Yəqin ki, buna görə prezident gözləyir ki, həm bu daxili məsələlər tənzimlənsin, həm də beynəlxalq aləmin Azərbaycandakı noyabr seçkilərinə münasibətinin bir yekun nəticəsi formalaşsın.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu belə deyir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycan Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli yenə Bakı Şəhər Prokurorluğuna çağırılıb. O, yenə noyabrın 26-sında mitingdə baş verənlərlə bağlı ifadə verib. Cənab Kərimli deyir ki, bu dəfə onu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yüksək rütbəli zabiti ilə üzləşdiriblər. AXCB sədrinə polis aksiyanı dağıdandan əvvəl mitingçilərə xəbərdarlıq edib eləmədiyi, əməliyyatın saat neçədə başlanması ilə bağlı suallar verilib. Əli Kərimli dekabrın 7-sində də prokurorluğa çağırıb, aparan müstəntiqin suallarına cavab vermişdi. Baş prokurorluğun qərarı ilə 26 noyabr mitingində baş verən qarşı durma ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 315.2, yəni hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərilməsi, bir də 233-cü, yəni ictimai asayişin pozulması maddələri ilə cinayət işi açılıb. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Nigeriyada sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 56 adam ölüb. Təyyarə Port Harcourt şəhərində düşüb. Nigeriyanın yerli televiziyası xəbər verir ki, 8-ə yaxın yaralı var. Qəzanın səbəbi hələ məlum deyil. Bugün İraqda 4 Amerika əsgəri öldürülüb. Amerika ordusunun nümayəndəsi deyib ki, 2 əsgər Bağdadın cənubunda silahlıların məntəqəyə hücumu zamanı həlak olub. Bir əsgər Bağdadda əldə düzəldilmiş bombaya toxunanda ölüb. 4-cü əsgər yenə paytaxtda güllələnib. İraq polisi isə xəbər verir ki, Misirli tərcüməçini girov götürənlər onu artıq öldürüblər. Amerikalı əskərlərlə çalışan tərcüməçinin meydi Tikritin yaxınlığında tapılıb. 4 qərbli girovdan isə hələ xəbər yoxdur. Qiyamçılar girovları qaytarmaq üçün Amerikalıların İraq polisinin saxladıqları adamların buraxılmasını tələb edirdilər. Qiyamçıların verdiyi vaxt bugün qurtarır. İraq hökuməti 241 məhbusun azad olunduğunu bildirib, amma Daxili İşlər Nazirliyi qiyamçıların onlarla əlaqə yaratmadığını deyir. Girov götürülənlərdən biri Amerikan, biri Britaniyalı, ikisi isə Kanadalıdır. Qiyamçılar onları 2 həftədə saxlayırlar. Bugün İraq hökuməti həm də 7 Əl-Qaidə üzvünün 10-20 illik həbs cəzası aldığını elan edib. Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə komitə müvəqqəti təcridxanaları monitorinqini aparıb. Komitənin sədri Elçin Behbudov Qubada bir də Göyçayda müvəqqəti saxlama yerlərindən dəhşətə gəlib təcridxanaların qədim zindanları xatırlatdığını deyir. Daxili İşlər Nazirliyi bütün təcridxanaların düzəldiləcəyini bildirir. Səadə Takif qızı xəbər verir.
Qubada və Göyçayda polis idarəsinin tabeliyindəki müvəqqəti saxlanma yerləri feodal dövrünün zindanlarını xatırladır. Bu sözləri deyən işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Beypudovun fikrincə, monitorinqini apardığı Gəncə xanlar və Samuğun müvəqqəti təcridxanalarının vəziyyəti onu qane etsə də, Quba və Göyçaydakı durum narahatçılıq yaradıb.
Onlar dövrünün, yəni feodal dövrünün zindanlarını xatırladır. Qubadakı zirzəmidə yerləşir. Göyçaydakı da eyni elə ona bənzərdir, ancaq o zirzəmidə deyil. Yəni ki, vahiməli bir yerdir, yəni qaranlıq, yəni pəncərə kameralarda pəncərə yox, döşəmə daşdan, kravat yox, belə çox belə dəhşətli bir şeydir, adamı vahimə bürüyür.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Bezalov isə deyir ki, həmin bölgələrdəki müvəqqəti saxlanma yerləri də təmir ediləcək.
Müvəqqəti saxlama yerlərinin demək olar ki, 80%-ində tamamilə yenidən qurma işləri aparılır. Amma bəzi yerlərdə hələ ki qalır, o Qubadır, bir neçə başqa yerdir. O binaların köhnə binalar olduğundan, yəni polisin binasının özü yararsız, şəraiti olmayan binadır. Bunlar da nəzərə alınır və olunacaqdır.
İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov, Gəncənin və Xanların müvəqqəti saxlanma yerlərinin və 2 salih istintaq təcridxanasının Avropa standartlarına uyğun olduğunu dedi. Yalnız Samuqda bəzi məsələlərin onu qane etmədiyini və iradlarını Samuq polis idarəsinin rəhbərliyinin diqqətinə çatdırdığını söyləyən cənab Behbudov, monitorinqin nəticələrinin komitənin illik hesabatında əks olunacağını və bir sıra beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcəyini bildirdi. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bugün bütün dünyada insan haqlarının müdafiəsi günüdür. Azərbaycanda Sülh və Demokratiya İnstitutu qadınların polis zorakılığına məruz qalması ilə bağlı hesabat yayıb. Ombudsman Elmira Süleymanova isə il ərzində insan haqlarının pozulması ilə bağlı çoxlu şikayət aldığını deyir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
İnsan Hüquqları Günü ərəfəsində Sülh və Demokratiya İnstitutu qadınların polis zorakılığına məruz qalması ilə bağlı hesabat yayıb. Sənəddə son 5 ildə 2 parlament və 1 prezident seçkilərindən sonra keçirilən mitinglərdə qadınların üzləşdikləri zorakılıq faktları haqda məlumatlar yer alıb. İnstitutun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar müxalifətin noyabrın 26-sında keçirilən mitingində qadın və uşaqların zorakılığa məruz qaldığını görəndən sonra bu haqda hesabat hazırlamağa qərar veriblər. Leyla Yunus deyir ki, son 5 ildə etiraz aksiyaları zamanı fiziki təzyiqlərə məruz qalan, xəsarət alan qadınların sayı onlarladır. Məsələn, Şəki sakini Gülxar Paşayeva, Bakı sakinləri Mahirə Muradova, Səmayə Hacıyeva, Pəri Qasımzadə və 7 yaşlı Leyla Əliyeva polis zorakılığı nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar.
Yaşlı Səmayə Qacıyeva deyənə kimi reanimasiyadadılar. Pəri Qasımzadə 2 operasiya keçirdik. Və bugünə kimi məsuliyyəti keçkin daşımır və mən biləni daşımayacaqlar.
Leyla Yunus belə deyir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə hesabatda deyilənləri şərh etməkdən imtina etdi. Hesabat müəllifləri isə Birləşmiş Ştatların, Rusiyanın və Türkiyənin dövlət başçılarına müraciət ünvanlayaraq, onları Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına biganə qalmamağa çağırıblar. İnsan hüquqları günündə Azərbaycan Ombudsman aparatı dünya ölkələrinin keçirdiyi yazılı marafona qatılıb. Aparılan yazışmalar nəticəsində məlum olub ki, ən çox şikayət daxil olan ölkələr sırasında Azərbaycanın adı yoxdur. Amma Ombudsman Elmira Süleymanova yerli telekanallara verdiyi açıqlamada il ərzində onlara insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı çoxsaylı şikayətlərin daxil olduğunu da bildirib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Dünya İnsan Haqlarının Müdafiəsi gününü qeyd etdiyi vaxtda İranda qətildə günahlandırılan 3 nəfər asılıb, onlardan biri qadındır. İranın İslam Xəbər Agentliyinin məlumatına görə qətildə ittiham olunanlardan biri Tehranda həbsxanada asılıb. İrna xəbər verir ki, həmvətənini öldürən Əfqan İsfahanda şəhər meydanında asılıb, Xorasanın Şirvan vilayətində isə bir qadını öldürməkdə günahlandırılaraq ölüm hökmü ilə cəzalandırılıb. Bugün 2005-ci il Nobel Sülh Mükafatının sahibinə verilməsi mərasimi keçirilib. Mükafatı Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik, onun rəhbəri Məhəmməd Əl-Bəradi nüvə silahının yayılmaması üçün gördüyü işə görə alır. Mərasimdə çıxışında Məhəmməd Əl-Bəradi mübarizəni davam edəcəklərini deyib.
We have a very limited authority, a modest budget and no armies.
Bizim agentliyin səlahiyyəti çox azdır. Adi kiçik büdcəmiz var, ordumuz yoxdur. Amma biz inamımızın gücünü arxalanaraq yenə həqiqət deyəcəyik. Səlahiyyətimizi azad, obyektiv şəkildə yerinə yetirəcəyik.
Məhəmməd Əl-Bəradi deyib ki, indi dünya nüvə silahı təhlükəsi ilə üzləşib. Naqasaki, Hiroshima hadisələrindən 60 il keçsə də, soyuq müharibə çoxdan qurtarsa da nüvə təhlükəsi sovuşmayıb. İranın Şimali Koreyanın nüvə proqramları, terrorçuların nüvə silahına can atması dünyanı narahat edir. Məhəmməd Əl-Bəradi 1,3 milyon dollar mükafat alır. O, pulun yarısını vətəni Misirdə kimsəsiz uşaqlara xərcləyəcəyini deyib. 200-ə yaxın ölkənin naziri razılığa gəlib ki, qlobal istiləşmə ilə bağlı beynəlxalq danışıqlara başlasınlar. BMT-nin İqlim Dəyişiklikləri Konvensiyası üzvləri məsələni 13 gün idi ki, müzakirə edirdilər. Nazirə bildiriblər ki, danışıqlarda iqlim dəyişikliyi ilə birgə mübarizə yolları araşdırılacaq. Danışıqlara 2001-ci ildə Kyoto protokolunu tərk edən Amerikada qatılacaq. Xatırdakı Kyoto protokolu qlobal istiləşməyə səbəb olan qaz tullantıları ilə mübarizəni nəzərdə tutur. Sənəd 40 varlı ölkə qarşısında öhdəlik qoyub ki, sənaye tullantılarını azaltsın. Naxçıvanda duman seyrəldiyinə görə dünəndən aeroport işləməyə başlayıb. Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova xəbər verir ki, dekabrın 6-sı, 7-sinə bilet alan sərnişinlər Bakıya yola salınıblar. Bugün dekabrın 8-i, 9-una bilet olanların qeydiyyatı aparılır. Gərginlik yaratmamaq üçün Naxçıvan-Bakı marşrutuna əlavə reislər salınıb. Dekabrın 3-dən Muxtar Respublikada hava dumanlı olduğundan aeroport Bakıdan gələn təyyarələri qəbul edə bilmirdi. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava buludlu, yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda gecə 7-9 dərəcə isti, sabah gündüz 9-11 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 4 dərəcə, Şaxtadan 1 dərəcəyə qədər isti, gündüz 1-6 dərəcə isti, yuxarı Qarabağ, isti Sulaçın, Daşkəsən, Əgədə bəy zonalarında gecə 1 dərəcə, Şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamax, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2-7, gündüz 10-15, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 6-11, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycanda təkrar seçkinin tarixi müəyyən olundu. Nəticələri ləğv olunan dairələrdə seçki mayın 13-də keçiriləcək. Nigeriyada təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 56 adam ölüb. Bugün bütün dünyada insan haqlarının müdafiəsi günüdür. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə panoram verilişi, mikrofonda Babək Bəkirdir.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Əkrəm Abdullayev və Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyevdir. Söhbətdə həmçinin Gün Səhər qəzetindən İlxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetindən isə Akşin Şahinoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Bu şənbə Azadlıq blokunun növbəti yürüyüş mitinqi olmalı idi. Ancaq blok həmin aksiyanı təxirə saldı. Çünki aksiyanın yeri kimi şəhər rəhbərliyinə keçmiş qələbə meydanı təklif edilmişdi. Şəhər rəhbərliyi isə Azadlıq blokuna matadromu təklif etdi. Bundan əvvəlki həftə də eyni proseslər yaşanmışdı. Mən istədim ki, bugünkü söhbətimizdə həm bu məsələlərin üzərində dayanaq, həm də ümumilikdə son bir həftədə seçkilərin nəticələrindən doğan və bir-biri ilə çox sıx bağlı olan hadisələri dəyərləndirməyə çalışaq. Bax, əvvəlcə Əkrəm bəydən soruşmaq istəyirəm. Əkrəm bəy, Azadlıq bloku razılaşsaydı bilə matadromda mitin keçirmək çox çətin olacaq idi. Tək ona görə yox ki, matadrom şəhərdən bir qədər kənardır. Həm də ona görə ki, matadroma bitki ərazidə çox böyük tikinti işləri gedir. Bax, belə olan halda hər dəfə Azadlıq blokunu matadroma göndərməyin nə adı var sizcə?
Çox sağ olun. Əvvəla dəvət elədiyinizə görə. İkincisi, mən elə gəlir ki, miting müəyyən kütləvi aksiya keçirmək üçün yer əsas rol oynamamalıdır. Yadımdadır, bir neçə il bundan öncə də bir neçə dəfə müxalifətin, iqtidarın da matadromda kütləvi aksiyalar, kütləvi tədbirlər olub.
Ancaq o vaxt çox, orada tikinti işləri getmir.
Bilirsiniz, matadromun ərazisində tikinti işləri deyil. Matadromdan kənarda ola bilər. İndi bizim şəhərin hər bir tərəfində tikinti işləri gedir. Amma mən sizə deyim ki, matadrom qələbə meydanından qat-qat təhlükəsiz yerdir. Ona görə ki, qapalı, bağlı və deyərdim ki, şəhərin əhalisinə, şəhərdə yaşayan insanlara və şəhər ab havasına heç bir maneçilik törədməyən bir yerdir. Və ola bilər ki, şəhər rəhbərliyinin də matadrom təklifi sonuncu mitinglərdəki vəziyyətdən, sonuncu hadisələrdən, yəni mitingdə olan hadisələrdən doğub.
Aydındır. Fahidin bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən ümumiyyətlə qeyri-ciddi hesab edirəm bu matadromla şəhərin içərisində olan hansısa bir meydanın müqayisəsi. Kütləvi aksiyalar hansısa bir fikrin, mövqeyin ifadəsidir. Kimə ifadəsidir? Cəmiyyətdə. Cəmiyyət hardadır? Cəmiyyət o yaşayış məntəqələrində.
Bunda siz buna səbəb nədir, yəni matadromu hədəfə?
Təbii ki, istənilən vasitə ilə və istənilən yolla, ola bilər ki, o yol hətta qanuna və konstitusiyaya zidd olsun, amma istənilən vasitələrlə hakimiyyətin təhlükəsizliyini təmin edir, hakimiyyəti qoruyur.
Aydın, Akşin bəyin sualıdır. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu.
Vadim bəy, mən üzr istəyirəm, bir məsələ münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Bu bir müddət bundan əvvəl müxalifətə təklif olunan marşrutların arasında da matadron var idi və həmin vaxt razılaşdırılmamış mitinqlər keçirilirdi. Bu gün isə müxalifət başqa taktika seçir və həmin mitinqi ümumiyyətlə keçirməkdən imtina edir. Bu nə ilə əlaqədardır? Bəlkə belə deyək, artıq durumla barışmaq kimi bir mənzərə yaranıb və siyasi ehtiraslar biraz səngiyib.
Mən elə hesab eləmirəm. Bu günləri təbii ki, əlbəttə ki, sizin dediyiniz kimi yenə həmin icraçı aksiyaları şəhərdə keçirmək olardı. Amma bilirsiniz, biz istəmirik ki, bu məqamda biz qarşıdurma yaradaq. Yəni biz qarşıdurma istəmirik. Yəni matadrom bilirsiniz ki, miting keçirmək
üçün problem. Yəni bu ikinci həftədə sizcə bu nə qədər davam edəcək belə? Yəni ki, matadrom təklif ediləcək, siz onda aksiyanı təxirə salacaqsınız. Belə olan halda bəs onda aksiya üçün müraciət etməyə ehtiyac yox.
Aksiya üçün müraciət etməyə ehtiyac həmişə var, çünki qanunvericiliyin fəlsəfəsi bunu tələb eləyir və eyni zamanda biz hələ ümid edirik ki, hökumət hər bir halda bu iki dəfə belə addım atandan sonra bir oturub fikirləşəcək. Bəlkə bizim demək təklif etdiyimiz variantı bir də öyrənəcək. Axı bu qələbə kontekstlərinin qarşısında qələbə meydanında elə yerdə. Bu günə qədər də mitinqlə gedirdi. Bu cümlədən də Yeni Azərbaycan Partiyasında mitinqlər oldu, seçkidən qabaq da sonra da. Və niyə birdən belə hər şey 180 dərəcə dəyişdi və məlum oldu ki, qələbə meydanında mitinq keçirmək olmaz. 26 noyabrı görəmir burada da səsləndə o fikir. O sadəcə bir bəhanədir.
Əkrəm bəy, sizin yəni bu fikirlərdən münasibətiniz var yoxsa?
Mən ümumiyyətlə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə Bakı şəhərində indi deyək tikinti quruculuq işləri gedir, amma mən onun tərəfdarıyam ki, vahid bir yer ayrılsın. Və o yerdə hamı öz kütləvi aksiyasını keçirə bilsin. Yəni hər bir şey qanun qayda, yəni normativ hüquq çərçivəsində olmalıdır. Və mən də onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda da belə bir
parlamentdə bu məsələni qaldıracaqsınız onda.
Mən indi fikirləşdim ki, bəli, o qanuna kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı düzəlişlər, əlavələr eləmək lazımdır ki, qanun tam mükəmməl olsun. Yəni orada boşluq olmasın ki, kimsə ondan istifadə edə bilsin.
Üzr istəyirəm, sualı verməmişdim qabaq. Əkrəm müəllim yeni millət vəkili kimi fəaliyyətə başlayacaq. Ona görə ola bilsin ki, tam məlumat ala bilməyib hələ. Amma bu mövcud olan sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda göstərilir ki, yerli icra hakimiyyətləri kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün hər bir yaşayış məntəqəsində kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün müvafiq yer açır. Yəni bu qanun vericilik var. Sadəcə onun icrası ilə bağlı problemlər var. İndi biz bu barədə yəqin danışırıq.
Aydındır. İlham bəy, Əşrəm bəy, mənim müşahidələrim və sizin bu gün dediklərinizdən belə bir mənzərə alınır ki, hakimiyyətin radikal adlandırdığı müxalifətin bir neçə üzvü cəmi parlamentə düşdü. Böyük əksəriyyət parlamentdən kənarda qaldı. Bu müxalifətdə miting keçirmək üçün də münasib yer verilmir. Və hakimiyyət deyir ki, narazı elektorat hardasa Azərbaycanda 10% civarındadır. Əgər radikal adlandırılan müxalifət belə, yəni sıxışdırılmalarla üzləşirsə və bir gün bu meydandan silinib çıxarsa, sizə elə gəlmiş onu əvəz edəcək qüvvə hakimiyyətə daha böyük təhlükələr, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinə böyük bir təhlükələr vəd edə bilər.
Yox, mən qətiyyən onun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, cəmiyyətdə hər zaman, hər an yeniləşmə olmalıdır və mənə elə gəlir ki, müxalifət də yeniləşməlidir. Bilirsiniz, bir insan müəyyən sahədə çalışdığı dövrdə 5 il, 6 il o potensialın o sahəyə yönəldə bilər. Yəni, bugün artıq 12 il müxalifətdə olmaq mənə elə gəlir ki, o qədər də effekt vermir.
12 il hakimiyyətdə olmaq olar?
Yəni, bilirsiniz, 12 il hakimiyyətdə çox dəyişikliklər olub. Yəni, eyni adam deyil, partiya eyni partiyada, amma çox dəyişikliklər. Bu dəfə də gördünüz ki, yəni parlamentə partiya siyasəti ilə seçilən insanlar da dəyişildi. Amma bilirsiniz, hakimiyyət müxalifəti sıxışdırmır. Və parlamentə seçilən insanlar da insanların, seçicilərin etimadını qazanıb ora düşübsə, buna başqa don yendirməyə mənə elə gəlir ki, heç bir lüzum və əsas yoxdur. Radikal müxalifətin nümayəndələri də düşüb, əksinə bugün seçilməyən insanlardan daha radikal insanlar bugün parlamentə seçiliblər.
Bu Biden bəy, nəsə sizin əlavəniz var bu fikirlərə, münasibətiniz var mı?
Yenə də tanış bir ifadə işləyir ki, yeniləşməlidir müxalifət, yeni müxalifət yaratmaq lazımdır. Belə proyektlər 2003-cü ildən sonra da olmuşdu, onun qabaq da var idi. Hökumət özünə müxalifət hissə bilməz. Bu, yəni hökumətini də cəmiyyət seçir, müxalifətlə də cəmiyyət müəyyənləşdirir ki, müxalifətdir, kim müxalifət deyil. Yəni cəmiyyətin rəyi müəyyənləşdirir. Hər dəfə bu müxalifət, bu yeniləşməyən deyək tırnaq arasında müxalifət gedir seçkidə səs yığırsa, onun səsi saxtalaşdırılırsa, nəyə görə saxtalaşdıran tərəf deyək ki, müxalifət çəkilməlidir səhnədən, çıxmalıdır, başqa bir müxalifət gəlməlidir. Və biz necə deyirsə, o cürlə hərəkət eləməlidir. Bu, yanlış bir mövqədir, məncə.
Akşin bəyin sualı var, yeni Azərbaycan qəzidə.
Badim bəy, burada yeniləşmədən də bəlkə yeni taktika seçimindən gecəbəm.
Aydındır. Yəni, taktikanı dəyişməyə, nə biləm, yeni indi belə fikirlər var, yeni mübarizə vasitələrindən istifadə edin və s. Hansı mübarizə vasitələri siz jurnalist bir araşdırması eləyin, məsələn, özlü yüzeyində eləyə bilərsiniz? Hansı bir mübarizə vasitəsi var? Qanuni təbii ki, söhbət qanuni əxlaqa uyğun mübarizələr formalarına gedir. Onu müxalifət tətbiq eləməyib. Bizim konstitusiyamızda, qanun vericiliyimizdə olan həmin o kütləvi aksiyalardır, həmin o televiziyadan, mətbuatdan istifadə və s. Yəni ki, nə mübarizə vasitəsi varsa qanun çərçivəsində ondan istifadə olunur. Bəs başqaları gəlmədən istifadə edəcəklər. Bax, onu siz mənə deyin.
Yəni, mən bir şey qeyd edeyim. Yeniləşmə deyəndə mən demirəm ki, insanlar çıxsınlar, getsinlər. Sadəcə olaraq taktikada, siyasətdə, yanaşmada yeniləşmə olsun. Yəni, 12 il bundan qabaq deyilən sözlə bugün deyilən söz eynidir. Arasında heç bir fərq yoxdur. Mən Bahəddin bəyin o sözü ilə razıyam ki, sadəcə olaraq nə iqtidar, nə insanlar seçir müxalifəti. Müxalifət özün müxalifət kimi təqdim eləyir. Yəni, müxalifət özün bugün təqdim eləməlidir ki, mən buyam. Mənim siyasətim, mənim platformam budur. Amma bu yoxdur. Biz bugün görə bilmirik. Bilirsiniz, bu məsələdə insanlar da biraz çaşqınlıq içərisində qalırlar ki, müxalifət nə istəmir? Dünən Rəsul Quliyevi söyən müxalifət bugün Rəsul Quliyevlə bir yerdədir. Dünən jurnalist qardaşımız yəni dedi, yəni bilirsiniz, müxalifətin sözü bir yerdə yoxdur. Yəni gündə bir söz deyilir, gündə bir siyasət yürüdülür, gündə bir nə bilim taktikalar həyata keçirilir. İnsanlar da çaşbaş qalır.
İlham bəy, siz yeniləşmədən danışırsınız. Bu hakimiyyətin də konstruktiv adlandırdığı müxalifət sizcə parlamentdə bu gün neçə şəxslə təmsil olunur?
Kim müxalifət?
Bəli, təxminən yuxarı aşağı neçə nəfər ola bilər?
Gəlib gəlməyənlərindən bir
yox, gəlməyənləri saymayaq, gələnlər.
Yox, seçiliblər axı, onlar. Yox, indi konstitusiya məhkəməsi olar,
səsli yerin.
Təxminən bir 10-15 arası ola bilər.
Bəs necə olacaq, o konstruktiv müxalifət 10 nəfərlə tutaq ki, iştirak eləyir, amma tutaq ki, yapın namizəd, Oxtay Əsədovun seçkiləndə cəmi bir əleyhinə səs olur. Bunu necə izləmək olar?
Yox, onu mən heç bir izahım verə bilmərəm. Ola bilər ki, o insanlar sizin, yəni dediyiniz o müxalifət insanlardır. Onların öz fikirləridir, onların öz səs vermək hüquqlarıdır. Heç kim bugün deyə bilməz ki, müxalifət ancaq hər şeyin əleyhinə getməlidir. Onda yaşamağın da əleyhinə getsin də bu müxalifət. Müxalifəti bundan müəyyənləşdirmək olmaz.
Axı o yeni Azərbaycan partiyasının namizədi, yəni alternativ namizəd verə bilərdilər hər halda.
Hər halda vermədilər, vermədi.
Deməli, onları müxalifət onda adlandırmaq olarmı?
Bilirsiniz, Yes bloku ilə Azadlıq bloku müqavilə imzalayıb, saziş imzalayıb. Amma Yes bloku bir təmsil olunur orada. Onun orada alternativ namizəd verməməsin, mənə elə gəlir ki, onu heç kim müəyyənləşdirir. O onun şəxsi işidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Əkrəm Abdullayev və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyevdir. Söhbətdə həmçinin Gün Səhər qəzetindən İlxan Şahınoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetindən isə Akşin Şahınoğlu da iştirak edir. Mən bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Deməli, prezidentin bir sıra yeni təyinatlarla bağlı sərin, məsələn, Azərneftiyax İstehsalat Birliyinin sədri Rövnəq Abdullayev Dövlət Neft Şirkətinə prezident təyin edildi. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Energetika Naziri təyin edildi. Keçmiş Energetika Naziri Azərkimya Dövlət Şirkətinə rəhbər təyin edildi və ən nəhayət Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı tutduğu vəzifədən azad edildi. Deməli, bu seçkidən sonra da bir sıra icra başçısı vəzifələrindən azad edilmişdilər və bu zaman müxalifət dairələrində və bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda belə bir fikir var idi ki, dövlət başçısı adətən o rayonların icra başçılarını öz vəzifəsindən çıxarır ki, o rayonlarda seçkin müxalifətçilər olub. Və bu Qaradağ rayonunda da Azadlıq blokunun namizədi parlamentin keçmiş sədri Murtuza Əsgərovu exit polun nəticələrinə görə ödmüşdü. Yəni bu təyinatlardan mən ancaq birinin üzərində dayanmaq istəyirəm, çünki onda hər birinin üzərində dayansaq söhbət bir qədər geniş olacaq. Yəni bunu necə başa düşmək olar? Qaradağ rayonu icra başçısı da tutduğu vəzifədən azad edildi.
Yəni bunu heç
həmin siyasətin davamı deyilmi? Ancaq əvvəlki o işdən çıxarılmalar əsasən seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə kimi təqdim edilirdi.
Bu prezidentin səlahiyyətlərində olan bir məsələdir. Və indi xüsusilə siz Qaradağ rayonunun burada vurğulayırsınız.
Çünki Qaradağ rayonundan da əvvəlcə qatalı olmuşdur.
Yəni bugün bilirsiniz ki, seçki ilə bağlı fərqi yoxdur orada. İqtidar nümayəndəsi qalib gəlsin və yaxud müxalifət nümayəndəsi. Əgər hər hansı nöqsanlar və kobud surətdə seçki prosesinə müdaxilə olunubsa, o insanlar çox ciddi surətdə cəzalandırılacaqlar. Hər halda nöqsanlar olmasa vəzifəli şəxs işdən azad olunmaz.
Fatim bəy, sizin bu
mən deyək ki, ayrı rayon icra başçılarının məsələsini müzakirəməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda 2005-ci ildə noyabr ayında xüsusi bir əməliyyat keçirildi. Bütün ölkə üzrə səslərin oğurlanması əməliyyatı. Və bu da dövlət tədbiri idi, dövlət səviyyəsi təşkil olundu və onu da təbii ki, icra başçısı da dövlət nümayəndəsi və onu icra elədi. Onun icra borcu idi.
İlxan Bəyin sualı.
Bu fikirdə mən çox üzr istəyirəm. Mən qəti bunun əleyhinəyəm. Ona görə ki, biz də bu seçkidən keçmişik. İndi ola bilər, mən də uduza bilərdim. Yəni indi udmuşam. Amma mən bu gün onu demək istəyirəm ki, mənimlə, yəni məndən sonra gələn insanın arasında 500-600 səs olur. Əgər saxtalaşdırmaq hansısa hakimiyyət və kimsə istəsəydi, mənim fərqim olardı 3000, 4000 və yaxud nə qədərsə. Yəni mən seçkidən sonra ATƏT-in bir neçə, yəni mənim şəxsi tanışlarım olan insanlar var idi, müxtəlif ölkələrdən gəlmişdilər. Yəni mən çox səmimi deyirəm, ola bilər saxtakarlığı mən deyəcəm, yəni Avropa nümayəndələri, Avropadan gələn insanlar əsasən nəyə üstünlük veriblər və onlar mənə dedilər ki, yəni əvvəlki illərdə nisbətən bu seçkilər tamam fərqli bir seçkilər idi Azərbaycanda keçirilən. Mən dedim ki, və niyə nöqsanlar olub? Onlar bir nöqsan dedilər, rayonun adını çəkməyəcəm. Deyir, dairə seçki komissiyasına biz gəldik, gördük ki, dairə seçki komissiyasının qapısında 2 nəfər polis dayanıb, əlində avtomat. Bizə deyir, bu qəribə gəldi ki, dairə seçki komissiyasında avtomatlı polisə nə ehtiyac var? Yəni, bunu deyir, Avropalılar düzgün başa düşmürlər. Yəni, belə bir neçə mən faktlar söyləyə bilərəm. Yəni, biz...
Yəni, bu xırda məsələdir.
Xırda məsələ deyəndə ki, bilirsiniz, birdən belə də biz...
Seçki məntəqəsinin qarşısında siz dediniz.
Məntəqə yox, dairənin qarşısındakı...
50 silahlı polis dayansın.
Yani bu təhlükəsizlik baxımından açığı, mən deyim bunu sizə, bu hər yerdə olmayıb. İndi 1-2-3 dairədə olub və biz bugün bugün biz istəyirik ki 100% hər şey yəni normal olsun. Biz birinci fikirləşməliyik ki, o seçkini tək prezident və yaxud ölkənin rəhbərliyi keçirmək. Bunu insanlar keçirir, vətəndaşlar keçirir. Və vətəndaşların şuuru dəyişilməlidir, seçkiyə münasibət dəyişilməlidir. Bugün görürsünüz, nə qədər insanlar həbs olunub. Yəni, bu insanlar nəyə görə həbs olunub? Bu insanlar seçkinin o şəffaflığını təmin eləmədiklərinə görə.
Ancaq bir cəmiyyətdə belə bir fikir də var ki, daha çox saxtakarlıq edən şəxslər heç də nə vəzifədən azad edilir, nə də.
Bugün saxtakarlıq ümumiyyətlə mənim üçün biraz belə mücərrəddir. Ona görə ki, bugün heç cür mümkün deyildi ki, o seçki qutularına kimsə gəlib bülleten atsın. Bunu mən bilmirəm, indi kimsə deyə bilər, amma hər məntəqədə 40 nəfər bu dəfə mümkün deyildi. Ola bilər hardasa kimsə nəsə eləmək istəyib, bugün görürsünüz, o insanlar cəzasını alırlar.
Elxan bəy sonra. Bahattin bəy, deməli, müxalifətin böyük əksəriyyəti geniş tərkibdə obyektiv və ya subyektiv səbəblərdən parlamentə düşənmədi. Miting keçirmək istəyir, hakimiyyət icazə vermir, müxalifət qarşı durmaya getməmək üçün bundan vaz keçir. Və biz bu arada taş müxalifət liderlərindən belə bir açıqlamalar da eşidirik. Taş İsaq Əmbər Müsavat Başqanı deyir ki, bəlkə işıqları söndürək, belə bir mübarizə aparaq. Sərdar Cəlilov deyir ki, bəlkə fəaliyyət raq. Mənə elə gəlir ki, sanki müxalifət bir qədər hədəfi görmür və yaxud uzun müddətli mübarizə, insan haqları və demokratiya uğrunda uzun müddətli mübarizə artıq özünü hazırlayır. Yəni, bir seçki ilə heç nəyin dəyişməyəcəyini görür artıq.
Bir şey var. Mesela Azərbaycanda əgər iki dənə siyasi qüvvə qarşı-qarşıya dursaydı, yenə Azərbaycan partiyası deyək ki, azadlıq bloku, siyasi qüvvələr də hərəsinin öz platformaları var, öz proqramları var. Hərsən Dəkən bəy dedi ki, müxalifətin proqramları yoxdur, amma müxalifət deməli çox müxtəlif proqramlar hazırlayıb, onların bəziləri hazırlanması iştirak elədiyimə görə deyirəm, bu mövqələrin toqquşmasına şərait yaradılsa, onda əlbəttə ki, heç bir problem olmaz. Ancaq bilirsiniz, müxalifətlə qarşı-qarşıya gələn dövlətdir. Dövlətin resurslarıdır. Bir tərəfdə müxalifətdir, bir tərəfdə də icra hakimiyyəti, polisi ilə, ordusu ilə, daxili qoşunları ilə və s. ilə olan dövlət. Bu qüvvələr nisbətində və nəzərə alsaq ki, bu siyasi mübarizə də Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən belə qurulub ki, onun qaydaları ilə yalnız keçirilir zorakılıq müstəfisinə. Bax, bu günləri bir tərəfdə icazə vermirlər. Burada sual da verdi jurnalist qardaşımız ki, icazəsiz o dediyi kimi aksiyalara. Yəni, keçirsinlər zorakılıq müstəfisinə, sonra o zorakılıq müstəfisində məsələn bir dəfə həll etsinlər. Ona görə də bax, bu vəziyyət buna ibarətdir. Bunun ardından qaldırmaq lazımdır. Bəli, bunun üçün də demin qurulmanı...
Siz dediyiniz o toqquşma və o hakimiyyət texnologlarının hazırladığı bir ssenari də ola bilər ki, düzdür, İspanya indi icazə vermədi, qərbdən də elə böyük təzyiq yoxdur. Yəni, müxalifət bunu bir addım öncədən görüb, önlənmə tədbirləri ala bilməzdim.
26 noyabrda nə onda? Mən sizə bir şey deyim də. O məsələn bir sıra inqilablar oldu, belə ifadələşdirilir, rəhli inqilablar tərəf ölkələrdə, o cümlədən də keçmiş Sovet Respublikaların bəzilərində. Buna qarşı artıq bu inqilablar baş verdiyinə görə, məsəl üçün bizə gəlib çatana qədər ya Özbəkistan gəlib çatana qədər qarşı tərəf məsəl üçün bu qlobal güc mərkəzindən gedirdə, qarşı tərəf buna qarşı əks inqilab texnologiyaları hazırladı. Rusiya məsələn və gətirdi Azərbaycana Ramiz Mehdini oturdular Uşaqlı, həmin texnologiyaları təşviq etdi
Azərbaycan.
Başqa dövlətlər də ola bilər, amma əsas məsələn, Rusiyadan gedir söhbət. Çünki burada seçkiləri Azərbaycan faktiki olaraq Rusiyaya verdi və Rusiya keçirdi. Burada seçki komissiyasının sədri Rusiya ilə idi.
Bəs Amerika niyə bəyəndi onda konstitusiya məhkəməsinin nəticələri sizə?
Bəs Amerika
əgər Rusiyanın planı idisa.
Amerika fakt qarşısında qaldı görürük ki, yəni elə bir vəziyyət yarandı ki, Amerika fakt qarşısında qaldı və Amerikanın burada Rusiya qədər bu Azərbaycan daxilində nüfuz eləməyə hələlik o qədər də görür təsir imkanlar yoxdur.
Bahattin bəy, belə üzr istəyirəm, yəni bu bilətsə onda müxalifət düşərgəsində son vaxtlar bir qədər anti-amerikan əhval ruhiyyəsi yaranıb, ona səbəb nədir?
O, onunla bağlı deyil ki, Amerika niyə gəlib burada inqilab eləmədi, bunu istəyirəm hamı düzgün başa düşsün. Onunla bağlıdır ki, nəyə görə Amerika və Avropa ümumiyyətlə özləri dünyaya yaydıqları dəyərləri Azərbaycanda da müdafiə eləmədilər, onu başqa yerdə müdafiə edirlər.
Hə, halda mənim düşüncələrim bu məsələ ilə bağlı tamam fərqlidir. Ona görə ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər və ümumiyyətlə Azərbaycanda olan ab-hava kənardan daha yaxşı və daha obyektiv görünür. Amerikanlar da bu görüntüləri bu dəfə obyektiv qələmə verməyə, yəni obyektiv çatdırmağa çalışdılar. Bilirsiniz, Amerikanın özünün nüfuzu var. Amerika Azərbaycandakı siyasətin müxalifətə və yaxud iqtidara görə aparmır. Amerikanın özünün siyasəti var və Amerikanın özünün dəstəkatı var. İkincisi də mən heç də...
Üzr istəyirəm. Bəs seçki ərəfəsində həmin ölkədən demokratik seçkilərlə bağlı çağırışlar var idi. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasında o çağırışlarını bir qədər qızıqla yanaşırırdı. Hətta deyək ki, sətir gedib əyalətlərdə müxalifətçilərlə görüşəndə, yəni bu parlamentdə çox geniş müzakirə səbəb
olur. Mən sizə deyim, bilirsiniz, seçki öncəsi Amerika çağırışları eləyirdi, iqtidar da müəyyən mənada reaksiya verirdi və burada rəy belə çıxır ki, seçki öncəsi də sözsüz ki, demokratik abahavanın mövcud olması vacib şərtlərdən biridir. Amma əsas bu məsələlərdə seçkinin özüdür. Yəni 6 noyabrda keçiriləcək seçkilər idi. Və iqtidar nümayəndələri də əgər bunu deyiblərsə və fikir belə olub ki, yəni seçkiləri gözləyin, seçkilər keçirilsin, ondan sonra fikir bildirsin. İkinci bir məsələ mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hər halda Amerikanın acındakı nüfuzu heç də Rusiyadan geri qalmır. Qüvvələr bərabərdir və müxalifətə bugün sərf eləməyən, deyək ki, Amerika bir bəyanat verəndə, bir söz deyəndə, qızılanmağa ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın taleyin, Azərbaycanlılar və Azərbaycan hakimiyyəti özü həll eləməlidir. Biz nə Rusiyadan, nə Amerikadan və yaxud hər hansı bir dövlətdən və yaxud beynəlxalq təşkilatdan özümüzə biz dəstək gözləməməliyik.
Aydın, Fatim Bey, çox qısa
mümkün. Burada söhbət ondan gedir ki, Rusiyanın imkanları deyəndə, Amerikanın imkanını dəyərləşdirmək lazımdır. Rusiyanın imkanları Azərbaycanın hakimiyyətinin təsir baxımından Amerikaya nisbətən çoxdur. Və o seçkinin saxtalaşdırılmasına bilavasitə rəhbərlik adamlara da birbaşa Rusiyanın təsiri daha çoxdur. Buna söhbət gəlir. Yəni o ölkədəki nüfuzda qalanda əlbəttə qərbin nüfuzu çoxdur.
Fatim Bey, son olaraq bir məsələyə sizlərin qısa cavabınızdır. Sizcə, yəni hakimiyyətin radikal adlandırdığı müxalifət üçün 2005-ci il 6 noyabr üçün nəzərdə tutduğu proses bitdimi?
Niyə bitməlidir ki bu proses? Əgər seçkilər saxtalaşdırılırsa, nəticələri oğurlayıblarsa, indi kim onu bəyənib, kim bəyənməyib, onların öz mövqeyidir. Amma biz bilirik ki, seçkilər saxtalaşdırılır. Mənim dairəmdə tutur. Mən udmuşam, əlimdə protokollarım, aktlarım, hər şeyim var. Mən deyirəm ki, mən udmuşam. MSK deyir yox, Konstitusiya Məhkəməsi deyir yox. Mən niyə bunun barışmalıyım bu haqsızlığına?
Bitməsə necə olardı?
Bitməli mübarizə aparmaq lazımdır. Buna gəlir söhbət.
Aydındır. Sizə təşəkkür edirik, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Bununla da panorama verilişi sona çatır. Qonaqlarımızı bir daha təqdim edirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millətvəkili Əkram Abdullayev və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev. Bunlara sualları isə biz veririk. Gün Səhər qəzetinin şəhətçisi İlxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetindən məşqdaşı Axşin Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radyosunun seçkilərlə bağlı bölümlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik. Bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radyonun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimsə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radyosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radyosu.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Bir ildən sonra mən məktəbi qutarım. Mən hara gedim? Evim yox. Bir dənə anam var. O da imkanı yox. Gec-gec gəldi yanıma. Hara gedim, bilmirəm.
Bax, bu uşaqla nə eləmir? Nə ev verir, nə pul verir, heç nə vermir. Bunlar ancaq istismar olmalıdırlar, ağır şəhərdə işləməlidirlər, cinayətkar olmalıdırlar. Qızlar isə pis yolla qovuşmalıdırlar.
Gürcüstanda kimsəsiz uşaqların sayı məlum deyil. Reallıqdan uzaqlaşmanın yolunu uşaqlar özləri tapır. Uşaqların çoxu küçədə yaşadıqları vaxt yapışqan iyirlərmiş. Buna onlar özləri kleykası deyirlər. Acanda yoldan keçənin əlindəki yeməyə qapırdı. Ermənistanda da mı qadınlar zorakılığa məruz qalırlar?
Zorakılıqdan danışanda əvvəl müəyyən eləmək lazımdır ki, cəmiyyət üçün zorakılıq nədir, həyat tərzi
nədir.
Məsələ burasındadır ki, Qafqazda ailə qapalıdır. Həm də qadın zorakılığı çox vaxt zorakılıq kimi qəbul
eləmir.
UNICEF-in məlumatına görə dünyada 300 milyondan çox uşaq işləyir, həm də onların çoxu təhlükəli yerlərdə çalışır. Səbəblər kasıbçılıq, uşaqların kimsəsizliyidir. Başqa bir məlumata görə ildə 40 milyon uşaq doğulanda qeydiyyatdan keçmir, yəni onların nəinki vətəndaşlığı, heç adı, soyadı da olmur. Tutaq ki, bu uşaqları uşaq evləri saxlayır. Bəs sonra, məsələn, işsizlik problemi olan Azərbaycanda 17 yaşında uşaq evindən də çıxanlar hara gedir? Amma bəlkə belə uşaqların evlə, işlə təmin olunması da heç doğru deyil. Bu suallara Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov cavab axtarıb.
Bir ildən sonra mən məktəbi qutarım. Mən hara gedim? Evim yox, bir dənə anam var, o da imkanı yox. Gec-gec gəldim yanıma, o da rolunda olur. Hara gedim bilmirəm.
Fəridlə Bakıdakı 3 saylı uşaq evində söhbətləşirik. Onun 18 yaşı var, bu isə o deməkdir ki, onun uşaq evini tərk eləmək vaxtı çatıb. Peşə məktəbində meybel ustası üzrə təhsil alır Fərid, uşaq evinin rəhbəri ona bir ildə təhsilini başa vuranacan sığınacaq verməyə razı olub. Gələn il isə Fərid getməlidir. Amma hara?
Ananla nətər münasibətlərin? Yəni, da qəbul eləyərmi səni geçən yanı?
Bilmirəm.
Fərid kimi müstəqil həyata atılandan sonra aqibətinin necə olacağını bilməyən uşaqlar Azərbaycanda çoxdur. Rəsmi statistikaya görə uşaq evlərində və internatlarda 25 mindən çox uşaq var. Bunların bir qismi maddi imkansızlıq ucubatından internata verilən uşaqlardır. Belə uşaqların sonradan ailələrinə qayıtmaq imkanı var. Yetim və valideyn himayəsindən məhrum uşaqların qəyyumu isə dövlət sayılır. Bəs qanuna görə dövlətin qəyyumluq borcu nədir? 1999-cu ildə parlament yetim və valideyn himayəsindən məhrum uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul edib. Həmin qanuna görə belə uşaqlar 18 yaşına çatanda yerli icra hakimiyyətləri onları işlən və yaşayış yeri ilə təmin eləməlidir. Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, bu qanun icra olunmur və uşaqlar taleyin ümidinə buraxılır.
Bu uşaqlar nə ev verir, nə pul verir, heç nə vermir. Bunlar ancaq bunları istismar olmalıdırlar, bu bir. İkinci, ağır şəhərdə işləməlidirlər, cinayətkar olmalıdır. Qızlar isə müəyyən, mən demirəm hamısıya, müəyyən faiz isə, bayan vəsə, pis yola qoşmalıdırlar.
Yusif Bəkirovdan fərqli olaraq Bakıdakı 3 saylı uşaq evinin direktoru Zöhrə Hüseynova deyir ki, problemin həllini tam şəkildə dövlətin üzərinə qoymaq olmaz. O xatırladır ki, Sovet dövründə uşaq evləri və internatları bitirənlər ya ali məktəblərə daxil olur, ya da zavodlarda işə götürülürdü və hər iki halda onlar yataqxanalarla təmin olunurdu. Amma indi yataqxanaların çoxunda qaçqınlar məskunlaşıb və dövlət yetim uşaqlara yaşayış yeri ayırmaqda çətinlik çəkir. Direktorun fikrincə, bu məsələdə bütün cəmiyyət, o cümlədən iş adamlarını səfərbər eləmək lazımdır.
İş adamları, biznesmenlər, bunlar kimi eləməlidir hökumətimizə? Əl uzatmalıdırlar. Misal üçün, onlar bir çox gözəl binalar tikilir. Bu binaların heç olmasa bir-iki mənzilini, bax, belə uşaqlar üçün gərək ayırsınlar.
Zöhrə Hüseynova onda deyir ki, özəl zavod və fabriklərdə xüsusi peşə emalatxanaları açılsaydı, orada yetim uşaqlara müəyyən ixtisaslar öyrədilər və sonradan onlar işlə təmin olunardı. Hələlik isə direktorun sözlərinə görə 18 yaşına çatan uşaqlar üçün iş yeri axtarmaq məsələsi ilə özü məşğul olmağa məcburdur. Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin uşaqlarla iş şöbəsinin müdiri İndira Hacıyeva isə problemə yanaşmanın kökündən dəyişilməsini istəyir. Onun fikrincə, uşaq evlərini və internatları tərk edən uşaqlara mənzillər paylanması və onların hamısının işlə təmin edilməsi çıxış yolu deyil. Bu, daha çox valideynin öz uşağından imtina eləməsinə gətirib çıxara bilər. İndira Hacıyeva deyir ki, çıxış yolu uşaq evlərinə və internatlara qəbul qaydalarını sərtləşdirməkdir.
İnternatda uşağı qəbul edərkən sosial işçi doğrudan da həmin ailənin vəziyyəti ilə öyrənməlidir. Bu günə biz bir ucudan hamını qəbul edirik. Yəni, valideyn gəlib, müraciət edirsə, ona deyirəm, get icra hakimiyyətindən kağız gətirmə, səni götürüm. Hətta direktorlar özləri direktorlar malalıdır ki, orada uşaq olsun. Çünki uşaq olmasa onları bağlayacaqlar.
Gənclər İdman və Turizm Nazirliyinin rəsmisi onda deyir ki, əgər uşaq evləri və internatdakı uşaqların sayı azalsa, dövlətin onları ev və işlə təmin eləməsi də asanlaşır. Yetim və valideyn himayəsindən məhrum uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlı qanundan hamı razılıq eləyir, amma bu qanunun icra mexanizmi real deyil. Bəs belə qeyri-müəyyən vəziyyətdə uşaq evlərinin və internatların kiçik sakinləri neynəsinlər? Onlara 3 saylı uşaq evində söhbətləşdiyim 18 yaşının çatmasına az qalmış Zenfira kimi şirin arzularla yaşamaq qalır.
18 yaşımız olandan sonra bizə bir şərait eləsinlər ki, bir bina tikilsin. Sonra isə bizim uşaqlar 3 nəfər, 4 nəfər bir otaqda qalsın, yəni ki, bir binada evdə olsun.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajını dinlədiniz. İndi Gürcüstanda 48 məktəb valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqları böyüdür. Belə məktəblərdə 5000-ə qədər uşaq var. 1999-cu ildən Gürcüstanda yeni proqram reallaşdırılır. Proqrama uyğun olaraq 900 uşaq ya öz ailəsinə qayıdıb ya da hansısa ailə onu himayəyə götürüb. Amma yenə Gürcüstan küçələrində yüzlərlə, bəlkə də minlərlə kimsəsiz uşaq var, onların sayı məlum deyil. Küçədə qalan uşaqlar çörək axtaranda dilənməyə də məcbur olurlar, oğruğa da. Çətin islah olunan uşaqlardan uşaq evləri də imtina edir. Tiflisin küçələrində qalan uşaqlarla Leyla Kunçuliyə danışıb, reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edəcək.
Ես թոտխմը դիցլիս Քրիստ Էպորիա. Beçisik uyanı tələbidə 47 amcamı var.
Bu ürəkdən oxuyan oğlanın adı Xristofordur. Ağıllı gözləri, 14 yaşı var. Xristofor evi nə vaxt tərk elədiyini xatırlamır, amma dəqiq yadındadır ki, evdən qardaşı ilə mübahisə elədiyi üçün gedib. Xristofor 4 ildir ki, məktəbə getmir. Siqareti çox çəkir. Pul qazanmaqda təcrübəsi böyükdür.
Mas kuçaşı pulu şonis didikamız tələbəks.
Xandaxan va toğrudur, xandaxan sun kəmsə vəxmarə budi.
Olub ki, diləmişəm, ya kiməsə çantasını daşımağa kömək eləmişəm, olub ki, qarpız yükləmişəm, belə-belə qazanıram.
Kuçaşı lukma burisədə pul işovni supro saxipato metodə bitər səbəbs.
Küçədə pul qazanmağın daha təhlükəli yolları var. Janna adlı 15 yaşlı qız keçmişdə yaşadığı küçə həyatından danışır.
Janna kuçi sxorəbəzə zərsul droşi səubrobs.
Ajanda yoldan keçənin əlindəki yeməyə qapırdıq. Olurdu ki, çantasını da, yeməyini də.
Janna bölümüsü məqobrisiniz qavsəb sosialuri adaptasiyi saqmaz.
Yoldaşları kimi Janna'nın da sosial adaptasiya mərkəzinə polis əməkdaşları gətiriblər. Düzdür, o zaman Janna bunu istəmirmiş, amma indi razıdır. Burada yaxşıdır, yemək də paltar da. Direktorumuz evdən gətirir, başqalar da gətirirlər. Yəqin heç evdə belə yemirlər. Burada nə istəyirik var?
Sentri direktori Romelis Janna Maxsena psixologi Keti Kobaladze qaxlıb.
Janna'nın haqqında danışdığı direktor psixolog Keti Kobaladze'dir. Uşaqlar onu çoxdan tanıyırlar. Əvvəllər Keti dostları ilə bərabər küçədəki uşaqlara yemək paylayırmış. İndi onların sosial adaptasiya mərkəzində ayrı-ayrı millətlərdən olan 48 uşaq var. Uşaqların çoxu Gürcüstanın regionlarındandır. Heç vaxt məktəbə getməyiblər. Nə yaza, nə də oxuya bilirlər. Qiftə olunacaq qədər səbriyyəsi direktor da küçə uşaqları ilə işləməyin çətin olduğunu deyir.
Mayın sağı yarəbsirəm, kuçiz bağışıbdan müşalba, saqma odur, tuğluya.
Hərəsinin bir cür psixoloji problemi var. Xasiyyətləri dəhşətlidir. Gah şən olurlar, gah da gözləmədiyin halda dəyişirlər. Gah nə isə istəyirlər, gah istəmirlər. Ya hər şeyi birdən, ya da heç istəmirlər. Nə isə alınanda elə sevinirlər ki, nə yaxşı alınır məndə. Bircə dəfə belə alınmasa, bəs davam. Heç nə istəmirlər, həvəs ölür.
Netashe
Başka bir psikik uğrayış bir lobak idevertisi.
Uşaqların psixoloji probleminin səbəblərindən biri də yapışqandır. Adaptasiya mərkəzindəki uşaqların çoxu küçədə yaşadıqları vaxt yapışqan iyiliyirlərmiş. Buna onlar özləri klerikası deyirlər. Uşaqlar bilirlər ki, yapışqan ziyandır, ölümlə də nəticələnə bilər, amma çoxu tərk edə bilmir. 12 yaşlı Snejana özünə təskinlik verir.
Tormedizli Snejana, tavs asayım şüdəbs.
Mən çox öyrənməmişəm. Bir gün iyiləsəm də, o biri gün iyiləməyə bilirəm.
Tupis Nejanet Eboti, Rogor Savadan və Psixanda xanma intertoba,
Snejana hərdən yenə yapışxanı iləsə də, bir vaxt əsr toksikoman olan Beka qərarı alıb, bir də yapışxana yaxın durmayacaq. 16 yaşlı Beka məktəbə heç vaxt getməyib, amma planları çoxdur.
Uluya məqram amçxore başı, tavisi qəqmə biyabız.
Oxumaq istəyirəm. Nəyəsə yaxşı bir şey öyrənmək istəyirəm ki, yaxşı adam olum. Məsələn, şəkil çəkim, ya üzük düzəldim, ya ağacdan nəyəsə, məsələn, xaç düzəldim. Məktəbə getmək istəyirəm.
Adaptasiya sentri və uşaq psixoloji xəlobi saatı üzrə.
Adaptasiya mərkəzi uşaqlara hansısa sənəti öyrədir. Böyük tikinti şirkətləri uşaqları usta yanına götürürlər. Direktor Keti Kabaletsi inanır ki, təhsil məsələsi də həll olunacaq. Uşaqlar özləri oxumağa getmək istəyəcəklər. İndi mərkəzdə uşaqlara musiqi, rəqs, rəsm dərsləri keçirlər. Hərdən yenə küçəyə qaçan uşaqlarla çox işləyirlər.
Paralelural bavşaptan rolubiz şiqadaşı kuçaşı mayitib arabiyan.
Amma adaptasiya mərkəzi müvəqqəti sığınacaqdır. Uşaqlar bir gün buranı tərk etməlidirlər. Amma uşaqlar o günü heç təsəvvür eləmirlər.
Şoblabiz, mzrun olubas moqləbul badarəbs, amdriz armud qeynəz qiyar surd.
Tiflisdən Lela Kunçulyanın reportajını dinlədiniz. BMT-nin bu ilki hesabatında deyilir ki, küçədən çox evində təhlükə ilə üzləşən qadınlardır. Dünyada gündə 6 qadından biri döyülür. Fransada isə hesabata görə 4 gündə bir qadın zorakılıqdan ölür. Asiya-Afrika ölkələrində vəziyyət daha gərgindir. Yerevandakı həmkarımız Narik Qalistyan Ermənistanda qadınların vəziyyətindən danışıb reportajı Marif Çingizoğlu çatdırır.
Верчин тайнерин бабакан кыннар кругы бар диган харча ворне кноштерен мер хасара кучунун.
Исмон вахтлар Ermenistan'da ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri qadınların cəmiyyətdə roludur. Doğrudanmı qadınlar cəmiyyətin ən aziz üzvləridir? Çünə yaxınlaşdığım kişilər hamısı qadınların indi daha təsirli olduğunu dedilər.
İndi mən yaqan üçünüm onu yit an qırqınəliyev uluyndərəm.
Yine ara çöğürtü sırtı çöğünü. Hay takam artı olanlar.
Qadın hər şeydən əvvəl əzizindir. Erməni kişi üçün qadın anadır, bacıdır, nəhayət qızdır. Amma birinci əlbəttə bu deyil. Kişi çöl adamıdır. Ocağı qoruyan qadındır. Qadınsız ev ev deyil.
Takam artıdan, dirahimən vəra, fətkək tənəcə hərgəl.
Aynı amınənin mi ban parzı işkanır kınoca hargen yetsiyen arakan sarı şatınır.
Kişiler belə danışsa da aydındır ki, kadına tabi olmaq onlara çətindir. Yəqin buna görədir ki, Ermənistanda rəhbər vəzifədə işləyən qadınların sayı ondan çox deyil. Dini etnik məsələlər üzrə komissiyanın sədri Qanuş Xarapyan deyir ki, qadın olduğundan vəzifə ilə ev işini uyğunlaşdırmağa məcburdur. Amma dediyinə görə problem yoxdur.
Bağışlanılıb partakanlıqlara, işbəs ilk dəfə stahestu məkəməsin çi xangarım.
Cavan olanda çətin idi. Uşaqlar körpə idi, bir neçə yerdə işləyirdim. Amma onda da mən dissertasiyamı yaza bildim.
Qranuş Xarapyanın xoskirov irkinliyinə ilə ıntanapış ki, xanqarum aşxatan kintik.
Qranuş Xarapyanın rəhbərliyi elədiyi idarədə işçilərin çoxu kişilərdir. Amma onlar müdürün qadın olmasından kilirlənmirlər. Ancaq xanım Xarapyan əmindir ki, cəmiyyət kişilərin dəyərləri üzərində qurulub.
Abeli işat dağam artıqayın arjəkləri verə. Yev dəbbinə qanə.
Razıyam ki, Ermənistan daha çox kişilər ölkəsidir, həm də uzun illər ilə belə də olacaq. Pisdimi, yaxşıdımı bilmirəm. Sadəcə dünyada elə bir cəmiyyət tanımıram ki, qadın dəyərləri üzərində qurula.
Ոչ կարողանամ համեմատել եւ ասել ցավելի լավ է թեմը։
Մեր իրականությունում քիչ են այն դեպքերը, երբ ընտանիքի հայրը ամուսինը կամ տղան
այս ինդի թեստը զրացյալերի չի եւին ճիշտի փող կազանա բիլմեդիու ֆին կադն հեմ դե այլանը սախլամալու օլուդ։ Սոֆիա Վադանյան դա Երևան բազարlarından birində öz sahəsindən olan meyvəni satmaqla məşğuldur. Əri əlildir, yataq xəstəsidir. Buna görə ərinin də, üç uşağının da məsuliyyəti 60 yaşlı qadının üzərinə düşüb. Amma Sofiya Vardanyan işindən şikayətlənmir. Arzusu odur ki, hökumət iş yerləri açsın ki, o da uşaqlarını evini kənddə qoyub, hər dəfə şəhərə gəlməsin.
Burpəsini ki, qaruqana mınal iç ıntani ki, qoxkin.
Neyliyim, qadınam ama işləməliyim. İş yerləri olsaydı, oğlum çalışardı, mənə də baxardı, ama yoxdur.
Սոֆիա Վադանյանն աշխատում է ինքնական, ոչ ոք չի ստիպում։
Սոֆիա Վադանյանը բազարda meyvə satmağa məcbur edən yoxdur. Ermənistanda da elə ailələr var ki, kişi qadını işləməyə məcbur edir. Qadın haqları üzrə mərkəzin koordinatoru Zaroy Şaginyan deyir ki, regionlara nisbətən daha çox Yerevanda qadınlar ailədə psixoloji, fiziki zorakılığa məruz qalırlar. Onun fikrincə, səbəb bölgələrin daha mühafizəkar, daha təmkinli olmasıdır.
Պահպանողական եւ համբերատար է։
Ունեմ իրականացված ուսումնասիրության վերլուծությունը, թույլ է տալիս եզրակացնել։
Սովորը իշտրակ ելյան կադնարի 70% ֆիզիկի, ֆիսխոլոժի, սեքսուալ զորակիլղա մերուս կալդախարնը դեյլլեր, 50% իշ երինդը ռեհբերին զորակիլղունը մերուս կալր։ Zorakılıq əsas iki cür olur. Birinci, güc tətbiq olunması, psixoloji təzyiq döymək. İkinci, seksual yaxınlığa cəhd, zorlama.
Tərbər yəxanaqnəyov genaktman partadrum yev anpatış bırnabarıq.
Ըստ սոցիոլոգ Միհրան Գալստյանի, սակայն կնոջ հանդեպ բռնությունների խնդիրը
Համա սոցիոլոգ Միհրան Գալստյան հիսաբ edir ki, Ermənistanda qadınların problemi ciddi deyil, süynüdür. Məsələ burasındadır ki, Qafqazda ailə qapalıdır. Həm də qadın zorakılığı çox vaxt zorakılıq kimi qəbul eləmir.
Kənoj qomisi vorpes bırnutyun chin qalvum.
Այսուր հայկինը համարվում է նեսի պատը, ինչպես ավանդական ուրեն ասում է։
Բուժուն կադն եվին դրայիդի, ու տեխսի է մեհշեր պրոբլիմլարի լավ, շաղնը տերբի էտմեկլ է, մեշվուլ դիլ։ Həm də ailəni dolandırır. Qadınlar Ermənistanda zorakılığa məruz qalırlar. Amma bu problem deyildiyi qədər böyük deyil.
Ait xəntirə qal, bəs miki cavili çapazlansıvaz ya irakamisyan meç.
Վերջում սոցիոլոգը ավելացրեց, որ բռնությունների մասին խոսելուց առաջ պետք է
սոցիոլոգ դեր չի զորակիլության դանշանը ավել մյան էլեմենտ լազումը չի ֆեմինիստ ուսուն զորակիլք նաև հայաց ցերզի նաև մثلاً մի ölkədə kişinin qaşqabağı qadına qarşı zorakılıq hesab oluna bilər amma bizdə belə adamlara fikirli ya da sadəcə qaraqabaq adamlar deyirlər
ayn üç məsmov qarəli en qalır որպես սպասության եւ մտախոհության նշան
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun Yerevan redaktoru Azərbaycan Gürcü Erməni xidmətlərinin ATƏT bir də GTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Sağ olun. Gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Pati büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75
Azadlıq Radiosunun bu saatı olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.